the voice of America. VOA.
Halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiiska 11ka February sanadka 2016. Idaacadda waxaa idin daadihinaya galabta anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aanu kugu haynay idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah maamulka Puntland oo diiday dadaalla ay wadeen wakiilada beesha caalamka Soomaaliya oo ay ku cadaadinayeen Puntland inay aqbasho hanaanka 4-barka ee doorashada lagu galayo. Ergega qaramada midoobe ee Soomaaliya ayaa garow ka sheegay in habka 4-bar laga bixi karo haddii doorashada si cadaalad ah loo qabto.
But we do believe that these elections, fairly and transparently conducted, do offer a way out of 4.5.
waxaa sidoo kale dhegaystayaal aan idin haynaa dowladda Soomaaliya iyo hay-adda caafimaadka adduunka WHO oo kala saxiixday qorshe Soomaaliya looga caawinayo ka hortagga cudurrada faafa.
barakacyaal ku dhintay dabka kacay xero ku taala magaalada Muqdisho.
Mareykanka oo Rwanda ku eedeeyay inay qas ka wado waddanka Burundi.
doodii gaabnayd barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
nin reer Minnesota oo ku eedeysan dambi ah inuu taageero u fidiyey kooxda ISIS ayaa la filayaa in maanta maxkamad la soo hor istaajiyo. sida ay qortay wakaaladda wararka AP, Cabdirazaaq Maxamed Warsame oo 20 jira ayaa la filayaa inuu qirto dambiga uu ku eedeysan yahay ee ah inuu dhalinyaro kale oo Soomaali uu ka caawiyo inay u safraan Siiriya si ay kooxda Daacish ugu dagaalamaan. Warsame ayaa la rajaynayaa inuu ka soo hormuuqdo Khamiista maanta maxkamadda US District Court. 9 kale oo ka tirsan kooxdaas ayaa hore loo maxkamadeeyey iyadoo hal ruux kalena oo la rumaysan yahay in hadda Siiriya uu ku sugan yahay, halka 3 kalena dambigii lagu soo eedeeyey lagu helay. 5 ruux oo kale oo isla kooxdan ka tirsan ayaa iyagu waxaa la rajaynayaa in maxkamadintoodu ay bilaabato bisha May ee sanadkan.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in go'aanka ay gaartay Kuuriyada Koonfureed ay ku joojinayso howlihii wadajirka ahaa ee ka wadeen dhulka warshadleyda ah ay tahay caddeyn dagaal. Guddiga dhanka Waqooyiga u qaabilsan midowga labada Kuuriya ayaa soo saaray qoraal digniin ah maanta oo Khamiis ah, waana jawaabtii ugu horreysa ay ka soo saaraan go'aanka ay gaartay Seoul ee ah in markaasi ay xirto howlihii ka socda dhulka warshadleyda ah ee Kaesong. 4-dii dhulkan ayaa ku yaala 10 kilomitir oo gudaha xuduudda ah. shaqaalaha Kuuriyada Koonfureed ayaa bilaabay inay qalabkooda ka qaataan goobtan aroornimadii saaka ka hor inta aysan Pyongyang soo saarin qoraalkeeda. Kuuriyada Waqooyi ayaa ku amartay dhammaan muwaadiniinta u dhashay Kuuriyada Koonfureed inay ka baxaan goobtaasi iyadoo ku hanjabtay inay la wareegi doonto wixii qalaba ee meesha ku sii hara, waxaana ay goobtan ku tilmaantay goob militari. waxaa kale oo ay ku hanjabtay in ay jarayso dhammaanba xiriirkii militari ee kala dhexeeyay Seoul.
warbixin cusub oo uu daabacay wargeyska ka faallooda arrimaha caafimaadka ee New England Journal of Medicine ayaa soo bandhigay caddeyn cusub oo muujinaysa xiriirka ka dhexeeya viruska Zika iyo ilmaha ku dhasha dhimanka. warbixinta cusub oo 4-dii ay daabaceen cilmi baarayaal Sloveniyaan ah ayaa waxa ayiday go'naanidkii warbixintoodaasi koox khubaro caafimaad oo Mareykana. Professor Tajana Afsich Zubank oo madax ka ah jaamacadda caafimaadka ee Ljubljana ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters in kooxdeedu ay heleen caddeymo muujinaya xiriirka ka dhexeeya viruska Zika iyo caruurta dhimanka ku dhasha, kuwaas oo ay sababaan virus maskaxda ilmaha ku dhaca. cudurkaasi viruska Zika ayaa waxaa hadda laga sheegaya dalal badan oo qaaradda Latin America ku yaala, iyadoo kiisasna laga helay waddanka Mareykanka.
suuqyada dunida ayaa mar kale hoos u dhacay Khamiista maanta, iyadoo dadka maalgashadana ay markaasi u jeesanayaan maalgelin aan khasaare lahayn oo la isku hallayn karo xilli qiimaha shidaalka dunida uu ka hoos maray barmiilkiiba $30. dhammaanba suuqyada Frankfurt, London iyo Paris ayaa waxa ay 2-3% hoos u dhaceen galabta waxana hoos u dhacani oo asalkiisa ka soo bilowday suuqa Asia ee Hang Seng ee Hong Kong oo hoos u dhacay 742% taasoo ku dhow 400% Shanghai iyo Taipei ayaa wali xiran sanadka cusub ee Shiinaha dirti halka suuqa Japan ee Nikkei isna uu xirnaa ama uu xirnaa munaasabad kale oo fasax ah hoos u dhaca suuqyada Asia iyo Europe ayaa laga yaabaa inay u soo gudbaan suuqyada Mareykanka ee Wall Street iyo suuqyada kale oo markaas iyaguna la sheegay in ay 2% ay hoos u dhaceen kor inta aysan bafurmin dollarka Mareykanka ayaa isna hoos u dhacay oo gaaray halkii ugu hooseeyay tan iyo dhamaadkii 2014 wuxuuna ka hooseeyay lacagta yenka
galabona xandiga istiyal wararkaasina waxa uu idin kaga imaanayaa studio VOA magaalada Washington. Maamulka Puntland ee Soomaaliya ayaa diiday dadaallo ay wadeen wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya oo markaasii ay doonayaan inay Puntland ku qanciyaan inay aqbasho hanaanka lagu galayo doorashada Soomaaliya ee dhawaan ay ku dhawaaqday dawladda Soomaaliya habka doorashada uu dhici doonto. Ergiga qaramada midoobay ee Soomaaliya Ketting ayaa sheegay in haddii doorasho lagu galayo nidaamka 4-5 halka in kugu celiyo dhegeystayaal ergiga qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in haddii doorashada lagu galo nidaamka 4-5 isla markaasina si hufan oo cadaaladda loo qabto taasi oo looga bixi karayo buu yiri hanaanka hadda ee abuudqaybsiga 4-5. Warbixintan waxaa inoo haya Axmed Cali Sheikh.
Kulankan oo xubnaha beesha caalamka isku dayeen inay maamulka Puntland kaga dhaadhiciyaan inay aqbalaan go'aannadii ka soo baxay shirkii madasha ee Muqdisho iyo in doorashada 2016 lagu saleeyo habka 4-5 ayaa dhammaaday iyadoo aan wax heshiis ah laga gaarin qodobadii laga wada hadlay. Maamulka Puntland oo hore u shaaciyay inaysan aqbali karin in wax lagu qaybsado nidaamka 4-5 ayaa sidii hadalka u dhigeen u sheegay xubnaha beesha caalamka in go'aannadii hore ay u qaateen ay ku saleysnaayeen rabitaanka shacabka Puntland. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo saxaafadda la hadlay kadib markii kulanka uu dhammaaday ayaa sheegay inaan wax heshiisa lagu gaarin wadahadalladii halkaasi ka socday wuxuuna faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen.
Mowqifka dowladda Puntland mar walba wuxuu ka turjumayay rabitaanka shacbiga Puntland. Saan hore ugu celcelin taasi aad waxaanu meenageynay meesha, waxaanuna u sheegnay beesha caalamka in go'aanka Puntland uu ka ahaa dabcan waxa u yimaadeen marka inay nala arkaan rabitaanka shacbiga Puntland wuxuu yahay hadda wax heshiis la gaari ma jirto, laakiin waxaan isku afgaranay in iyana ay dib isugu laabtaan annaguna aan sii wadno wadahadalkayaga iyo wadaxaajoodkayaga, kuna dadaalo dhammaantayo beesha caalamka iyo Puntland in lasu soo laabto.
Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keaton oo hoggaaminayay wafdigii beesha caalamka ayaa niyad jab ka muujiyay in Puntland ay ka tagayaan ayagoo aan ku guuleysan ujeedooyinkii halkaas ay u tageen. Waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay in dib u dhac ku yimaada doorashada Soomaaliya ee 2016 uu noqon karo war aan wanaagsaneyn. Keaton ayaa sheegay in inkastoo habka 4-5 uu yahay nidaam aan dhammaystirneyn, haddana uu yahay kan ugu roon marka la eego nidaamyada dhowrka iminka lasoo bandhigay.
That this model is imperfect, but we believe it still may be the least bad of the options before us.
Waanu la qabnaa walaaca in habkan uu yahay mid baliil leh, hase yeeshee waxaan wali rumaysanahay inuu yahay kan ugu roon hababka na hor yaalla. Waxaan aad uga walaacsanahay in dib u dhac ku yimaada doorashada 2016 uu noqon karo war aad u xun oo aan lagu farxin.
Keaton waxa uu aaminsan yahay in doorashada soo socota ee 2016 ay noqon karto mid looga gudbo habka 4-5 haddii la raaciyo tallaabooyin lagu wanaajinayo xiriirka dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada.
But we do believe that these elections, fairly and transparently conducted, do offer a way out of 4.5.
Waxaanu rumaysannahay in doorashooyinkan oo si cadaalad ah oo aan mugdi ku jirin loo fuliyo ay yaboohi karaan hab looga baxo habka 4-5, gaar ahaan haddii ay si degdeg ah uga dib maraan ficillo wax ku oola oo lagu horumarinayo xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada.
Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in la kulankoodii madaxda Puntland ay waxyaabo badan ku ogaadeen, isla markaana uu ku laaban doono magaalada Muqdisho uuna filayo wadahadallo kale oo dheeri ah oo arrintan laga yeesho.
Axmed Cali Sheikh ayuu kaasi ahaa.
halkaan nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington heshiis lagu horumarinayo howlaha caafimaadka soomaaliya ayaa wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya waxay la saxiixatay hay-adda w h o qorshahan oo socon doona muddo 2 sano ayaa hay-adda w h o waxay wasaaradda ka caawineysaa ka hortagga cudurrada la isqaajisiiyo ama faafa. wasiirka caafimaadka soomaaliya xaawo xasan maxamed oo heshiiskan soomaaliya u saxiixday ayaa waxaa nairobi ku wareystay wariyaheenna maryan maxamuud barre.
heshiiskana dhex maray wuxuu ahaa heshiis wada shaqeyn ah. wuxuu bilowday diyaarintiisa 2015 kadib markii wadahadal la sameeyey qof walbo hawshan faraha kula jiray oo laga soo qaatay wixii warbixina iyo wixii hadal ay ku dari karaan. siyaasadda qaranka ee wadanka u yaalana la fiiriyey meelaha aan ahnayd waxbaan ka qabanaynaa oo annaga muhiimadda gaar aan siinay. 5 qodob ayaan ku heshiinay. mid ah in cudurada la isqaadsiiyo oo la yirahdo communicable diseases in runtii aan iskala shaqeyno annagoo xoog saarayno talaalka e b i wax la yirahdo si cunugii dhashaba uu u helo talaal ka ilaalinayo inuu cudur ku dhaco markuu weynaado ama markuu yaryahayba. kan labaadna waa cudurradan aan la isqaadsiinay non communicable disease la yidhaahdo, iyadana waxaa awood badan la saarayaa cudurka dhimirka mental health issueska, waxyaabahan dadka miirkooda bedela substance abuseka in iyadana waxa laga qabto cudur badan maadaama uu keena la ogaaday. tan saddexaad runtii aan rabno inaan ka wada shaqeyno xooga saarno waxaweye in qofka bini aadanka noloshiisa inuu isaga ka hortag sameeyo sidii cudurada qaarkood iskaga ilaalin lahaa. dadkii markii wacyigelin la siiyo, macluumaadkay u baahan yihiin loo diyaariyo, waxyaabaha ay u baahan yihiin inay kaga hortagaana runtii lagu taaquleeyo haddii marka ay suurtagal tahay. cudurdan macaanka oo kale, dhiigkarka oo kale, ka hortag in la sameeyo dadkii loo sheego waxay ka qaban lahaayeen. gabadha uurka leh oo kale markay dhalayso, waxyaabaha ku dhici kara in ka hortag laga sameeyo. cunuga dhalanayo waxii complication iman kara in ka hortag laga sameeyo. waxaasoo dhan marka waxyaabahaan isleyna waxbaan ka qaban karnaa intaysan imaanin in dadkii lagu wacyigeliyo ama la sameeyo sidii waa looga hortegi lahaa wax looga qaban lahaa. tan saddexaad waxa weeyaan systemkii caafimaadka tii wasaaradda tii dowladda tii shaqaalihii caafimaadka oo dhan awoodoodii kor loogu soo qaadi lahaa. siyaasadii caafimaadka, sharcigii caafimaadka, waxaasoo dhan siyaasadihii loo baahnaa loo diyaarin lahaa iyadana si waxaasi noo hogaamiyaan. wax badan baa hadda hagaagay. haddan siyaasadii caafimaadka qaranka waa diyaar, waxaan diyaarinay sanadkii lasoo dhaafay. waxyaaba badan oo noocaas oo kale aan u baahannahay documentationka, aan u baahannahay macluumaadkan u baahannahay inayna la diyaariyaan.
wasiir, markama haddii aad tihiin dowladdii iyo maamuladii dalka ka jiray guud ahaan, marka la eego duruufaha caafimaad ee waddankii ka jira xoogaal ayaad u tihiine, maxaad la soo shir tagteen in wax laydi kala qabto? waad noo sheeg.
weli ma dhammaan runtii wadahadalkii weli wuu socdaa. waxaan ku heshiinay intaan shalay soo bandhignay inaan ku noqono wadankii, qof walbaba meeshuu ka yimid uu ku noqdo, kadibna uu wadahadal la sameeyo dadka iyo adeegyada caafimaadka ka shaqeeya, si markaa iyadoo tafatiran loo keeno loo dhammaystiro lagu wada heshiiyo. runtii waxaan ka wada hadalnay 3 qeyb ayay ahayd. midda koowaad oo ah qorshihii sanadada soo socda sidii loo samayn lahaa, iyo meelaha muhiimadda aan saari lahayn, waxyaabaha aan shaqada ka qaban lahayn sanadada soo socda. tan kale sidii laysugu xiri lahaa qorshooyinka go-aano waxaa jira dowlad goboleed walba ay soo samaysatay, marka sidii laysugu xiri lahaa taasi iyo dadkii gobolka kasoo jeeday iyo dadkii statekii, processka sidii loo samayn lahaa ayadan laga wada hadlay. iyo tan saddexaad oo ahayd sidii laysugu xiri lahaa qorshihii markaas jiray iyo tii weyneedoo dadko dhan ka dhexaysay sidii laysugu xiri lahaa.
waxaa jira deegaano la sheego baahida caafimaad ee ka jira soomaaliya inay gaarayaan in xataa meelaha qaar MCG-da ay dumarka ku umulaan inaanay ka jirin. adigoo ah gabar haddana hogaaminaysa meesha caafimaadka soomaaliya ugu sarreysay, dareen noocee ayay ku leedahay arrimaha noocaas?
runtii aaday u xun tahay, waan dareemi karaa, waana ka wada hadalnay shalayto mar walbana waan ka hadlaa. markaad dhegeystayna waxaa keenay in meelaha qaarkood aan waxba la gaarsiin waxay ahayd nabadgelyada awgeeda, sababto meelaha qaarkood waxay yidhaahdeen ma tegi karin, waxa lagama samayn karin markii hore. go-aankana wuxuu ku salaysnaa meelaha ay tegi karaan. marka meeshii ay go-aamadii ay marka hore jeediyeen ama ay samaysteen ayay hadda ku socdeen. laakiin hadda marka maadaama la samaynayo qorshihii kale oo 4 sano soo socda ama 5 sanaba ha noqotay soo socda, waxaan ku salaynaynaa meel kastoo soomaaliya in la tegi karo. hadirtaan baahida meelaha qaarkood ay qabaana in fiirgaara loo yeesho oo lasoo gaarsiiyo at least waxyaabaha ay haystaan meelaha qaar oo hadda service ka jiro, isbitaal la haysta, MCH haysta, caafimaad ay dadka ay heli karaan, meel ay tagaan, daawooyin ka soo qaataan ama adeeg caafimaad ka helaan
meelaha qaar sida aad sheegtayba dawladda ama maamulada dawladda aqoonsan gacanta kuma hayaan waxa laga yaabaa in al-shabaab gacanta ku hayaan ama deegaanka fogfog ay yihiin qorshahan caafimaadka la rabo dalka oo dhan inuu ka faa'iideysto muddooyinka soo socda wasaaradaadu inta aad joogto sidee aad rabtaa inay wadanka oo dhan ay uga faa'iideystaan oo aad u gaarsiiso
horta adeeg caafimaad waa adeeg oo qof walba bini'aadan u baahan yahay kumana xirna meesha qofka haysta iyo qofka aan haysanin runtii marka waxaan ku tali jirnaa in aan runtii wasaarad ahaan anigu aan ku tali jiraa in meel kasta oon gaari karno ama aan gaarsiin karno adeega caafimaad aan gaarsiino iyadoonan aan fiirinayno qofka haysta maadaama aan rabno qofka soomaaliya meesha jooga inaan xuq qabano caafimaadkiisana wax ka qabano
xaw goobo caafimaad oo dowladda ay maamusho sida dadka taagta daran ay u helaan adeeg aan lacag ahayn ama gabdhaha umulaya ay u helaan meelo aan lacag laga qaadayno qarashlaan oo ay ku umulaan inaad hirgeliso inta aad wasiir tahay ma ku fakartay qorshahaaga ma ku jirtay
aad iyo aad runtii waxaanan dadka aysan ogeyn isbitaalada badankooda haddaysan dowladda lacag siina waxaa lacagta siiya ururada qaramada midoobay ururada qaramada midoobay markay lacagta siina waxay ugu talagalay isbitaalkaas inuu ka faa'iidaystaan dadka masaakiinta ah looguma talagalin isbitaalka in lacag laga sameeyo ama dadka lacag laga qaado way jirtaa lacag yar oo dadka laga qaado si isbitaalkii waxyaabihii kale u baahnaa uu ku bixiyo sidii nalabka loo baahan yahay korontada biyaha loo baahan yahay adeegii nadaafadii loo baahan yahay waxyaabahaas isaga bixiyaan
taas waxay ahayd wasiirka caafimaadka soomaaliya xaawo xasan maxamed oo u warramaysay wariyaheena maryan maxamuud barre iyadoo ku sugan magaalada nairobi
qalab wanaagsan dhegeystayaal mar kale shalay waxaa magaalada toronto ee dalka kanada lagu aasay shirmaarke faarax oo ahaa 17 jir soomaali degan kanada kaasoo xaddii la dilay ilaayo hadda ma cadda cidda dilkiisa ka dambaysa waxaase booliisku ay wadaan baaritaano ku aadan dilka shirmaarke dilka shirmaarke waxa uu daba joogaa dilal kale oo dhallinyaro halkaasi lagu dilay tan iyo horaantii sanadkan iyadoo dalka kanada lagu dilay 12 dhallinyaro oo 3 ka mid ay soomaali ahaayeen haddaba waxaan khadka telefoonka kula xiriiray wariye xuseen nuur xaaji oo degan toronto kanada islamarkaasina shalay ka qayb galay aaskii loo sameeyey shirmaarke waxaana weydiiyey waxay yihiin dilalkan soo la laabanaya iyo walaaca ay soomaalidu qabto
waa tahay jamaal allah u naxariistee shirmaarke faarax oo 17 sano jir ahaa islamarkaana arday ahaa ayaa axaddii lagu dilay magaalada misisaaga iyadoo shalay lagu aasay magaalada toronto ee dalkan kanada dilka shirmaarke ayaa ka dhigaya dilkii 12-aad oo loo geysanayo dhallinyarada reer toronto iyadoo 3 ka mida 12-kaasi ay soomaali yihiin
marka dilalkan ilaa iyo goormay dhaceen
bilowgii january ilaa iyo february oo maanta bisha 11 ay tahay ayaa dilalku ay dhaceen sanadkan 2016 ayaa 12-kaasi qof lagu dilay magaalada toronto iyadoo 3 ay soomaali yihiin
ma la yaqaanaa marka sababta dilalkooda ka dambeysa iyo cidda dishayntuba
inta badan booliisku waxa ay sheegaan in baaritaano ay wadaan balse dilka u dambeeyey axaddii shirmaarke faarax loo geystay ayaa Jennifer Jid Sido oo booliisku u qaabilsan warbaahinta waxa uu sheegay in ay u xireen hal qof islamarkaana qof uu lasoo xiriiray oo ku wargeliyey in saaxiibkii la dilay welina waxa uu sheegay in booliisku ay baaritaano wadaan sidoo kale waxaa xusid mudan in todobaadkii hore Saciid Qayliye oo isna 17 jir ahaa lagu dilay magaalada Toronto iyadoo ilaa iminkana booliisku aanay cid u soo xirin oo ay sheegeen in baaritaano ay wadaan
dadka Soomaaliyeed sidee bay arrimahan ay u hadalhayaan maxaase la leeyahay
shalay mar la aasayey allah u naxariistee shirmaarke faarax hogaamiyaasha bulshada iyo dadka aaska ka qayb galay waxay sheegeen in dhibaatadu ay tahay mid sii socota iyadoo qaarkood ay tilmaameen 15 sano u dambeeyay in ka badan 100 dhalinyaro Soomaali ah lagu dilay dalkan Kanada gaar ahaan magaalada Toronto marka waxay leeyihiin inta badan waxa ay la xiriiraan dhalinyaradu in dhexdoodu ay isdilaan amaba qolyo kale oo dhibaatooyin amaba gangis iyo falal la xiriira mararka qaar ay dhacdo laakiin inta badan bulshadu waxa ay leeyihiin Soomaalidu in arintan looga hortagi karo amaba lagu yareyn karo in Soomaalida ay midowdo isla markaana dhalinyaradu la wacyi geliyo
booliisku kulli sidaad sheegtay baaritaano ayay wadaan ilaa hadda arintan ma waxay la xiriirinayaan falal burcadnimo iyo arrimo la mid ah mise waxay leeyihiin wax kale ayaa jiri kara
faahfaahin dheeriya ma aanay bixin. Waxa ay tilmaameen in bilkan u dambeeyey Allahu naxariisteeshe maarke qof loo soo xiray. Sidoo kale waxa ay fareen bulshada gaar ahaan Soomaalidu maadaama meeshu waxa ay ka dhaceen ay ku sugnaayeen dhalinyaro badan oo Soomaaliya in ay la xiriiraan booliska amaba waaxda ka hortaga dembiyada. Waxayna tilmaameen in wixii markhaatiya ay hayaan ay ku wargeliyaan iyadoo aanan la xigan doonin magacyadooda, muuqaalkooda iyo wejiyadoodana aanan markaasi la bandhigi doonin. Waxay mar walba ku celceliyaan booliisku in haddii aanay bulshada guud ahaan gaar ahaan Soomaalidu marka ay falalkan oo kale dhacaan oo Soomaalidu dhalinyaradoodu la dilo aanay u istaagin in ay booliisku la shaqeeyaan inay adkarto in la helo ciddaas loo soo qabto dilalkan. Haddii aan xuso toddobaadkii hore Allahu naxariiste Saciid Qaydiye markii la dilay kaamirooyinka ama muuqaalada ku xiran agagaarkii dilka uu ka dhacay ee magaalada Toronto waxa ay muujiyeen ilaa iyo afar dhalinyaraha oo markaasi ka ag dhawaa meesha oo saddex lala xiriirinayo in iyagu dilka ka dambeeyeen oo midi ama toorey loo adeegsaday. Halka kan afraad la sheegay inuu ka ag dhawaa booliiskuna ay fareen in markaasi uu la xiriiro booliiska qareenna uu qabsado si markaasi haddii aana wax dambi ah ay ku lug yeelan loo daayo haddii uu ku yeeshana uu sharciga u wajaho.
Xuseen Nuur Xaaji oo wariye degan magaalada Toronto ee dalka Canada ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka igu warramayay.
Dowladda Mareykanka ayaa ku eedeysay Rwanda inay howlo xasilooni darro ah ka wado dalka Burundi, halkaasi oo qalalaasihaaseed ee ka jira ay ku dhinteen boqolaal qof. Sahra Cabdi ayaa warbixintan soo akhrisay.
Laba diblomaasi sare oo Mareykan ayaa ku eedeeyay Rwanda inay dhaqdhaqaaqyo xasilooni dareen ah ka wado dalka dariska ay yihiin ee Burundi, halkaasoo rabshadaha ka socda ay dileen boqolaal qof. Kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee Afrika, Linda Thomas Greenfield, ayaa guddi ka tirsan aqalka Kongareska Mareykanka u sheegtay in Rwanda ay tallaabooyin militari ka wado Burundi. Lindy Thomas Greenfield ayaa waxa ay sheegtay in ay sidoo kale ka walaacsan yihiin warbixinno la isku halleyn karo oo sheegaya in Rwanda ay askar ahaan u qoranayso qaxootiga Burundi ee ku sugan xirooyinka ku yaala Rwanda.
We're also concerned in Rwanda of credible reports that recruitment of Burundian refugees may have occurred in the past year in the camps in Rwanda.
Waxaan sidoo kale ka walaacsanahay wararka Rwanda ee sheegaya in dad qaxooti oo Burundi loo qoray ciidameen sanadkii la soo dhaafay. Waa wax muhiima in Rwanda ay ciyaarto door muhiima oo ay kaga jawaabeyso xaaladda kacsan ee gobolka. Waxaan soo dhaweynaynaa dadaalada guud iyo kuwa gaarka ah ee lagu taageerayo xalka siyaasadeed iyo midka militari ee mushkiladda Burundi. Waxaan si dhowna ula socon doonaa horumarka halkaasi. Waxa kale oo ay qeexday in ay muhiim tahay Rwanda inay kaalin wax dhisida ay ka ciyaarto dagaalada gobolka oo ah taageerada siyaasadeed balse aanan loo baahnayn mid military. Wasiirka arrimaha dibadda ee Burundi, Alain Niyamitwe, ayaa waxa uu sheegay in Burundi ay muddo shaacinaysay dhibka Rwanda ay ku hayso, wuxuuna ugu baaqay Mareykanka inay tallaabo ka qaadaan Rwanda.
Warbixintaasina Sahra Cabdi Axmed ayaa soo akhrisay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
qaar ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee London ayaa haatan dib u bax ka hor dhigay safaaradda Kenya ee London. Dadkan oo tiradooda lagu sheegay ilaa 200 qof ayaa waxay ciidamada Kenya ku eedeynayaan inay duqeyn ay ka wadaan gobolka Gedo. Waxayna Kenya ugu baaqayaan inay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya. Hadaba waxaa goobta dib u baxa uu ka dhacay jooga wariyaha VOA London Ridwaan Xaaj Cabdiweli oo aan jeclayn inaan weydiiyo bal dib u baxaasi waxyaabo uu ku saabsan yahay Ridwaan.
Jamal, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Dib u baxan waxa uu ka dhacayaa safaaradda Kenya ay ku leedahay magaalada London ee ku taalla Portland Palace. Waxaana inta badan runtii isugu yimid dad ku dhawaad 250 gaaraya oo haween u badan oo sita boorar ay uga cabanayaan in ciidanka Kenya ay dhibaato weyn ku hayaan dadka shacabka ee ku nool Gedo. Waxyaabaha boorarka ku qoranna waxaa ka mid ah Kenya ha ka baxdo Soomaaliya, Kenya waxa ay Soomaaliya u joogtaa nabad maaha inay dagaal ka horiso, iyo dadka shacabka ayay dhibaato xoog badan ku haysaa, gaar ahaan dadka xoolo dhaqatada ah. Marka runtii waxaad moodaa inay arrintan ay tahay wax ka dhashay bartamihii bishii January oo markii weerarkii lagu qaaday saldhigii ciidanka ay ku lahaayeen Cadcado, wixii ka dambeeyeyba waxaa jiray eedeymo ka imanayay dadka qaarkood oo sheegaya in dukheymaha dhinaca cirka ee Kenya mararka qaarkood dadrayada ay saameyn xoog badan ku yeesheen.
Markaad eegto dibadbaxan halkaa ka dhacaya ee Kenya looga soo horjeedo, dad ka dhex muuqda Soomaalida oo ka soo qayb galay ma jiraan oo dibadbaxaasi qaybta ka?
Runaantii inta badan dadku waxay u badan yihiin jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Britain. Waxaa kaloo iyana jooga qaar ka mid ah fanaaniin Soomaaliyeed oo qabanqaabada runtii lugku lahaa. Dadkaas ayaa inta badan hadda meesha ka dhex muuqda. Waxaana jecelahay in qaarkood aan bal weydiiyo waxa halkan ay isugu yimaadeen. Walaal, marka ugu horeysa magacaaga?
Magacayga waxa waaye Fonseca.
Marka muxuu yahay ujeedkaad halkan u joogta maanta?
Wallahi, halkan waxaan isugu soo banaanbaxnay maanta banaanbax way oo aniga oo aan weligeyba kasoo qayb galay banaanbax maanta oo kiigu horeeye gumaadka iyo rafaadka Soomaalida lagu haaya ay ku hayaan weliba ciidamada ajanabiga ah ay weliba gaar ahaan ka tahay Kenya ma doonayno, Itoobiyana ma rabno, gaar ahaan Kenya ma doonayno. Waa inay Soomaalida ka baxaan ciidankooda, dowladda waa inay ka qabataa si waqtiyaha badan.
Waa gartay fariimaha gaarka aad doonaysaan inaad gudbisaan ama waxaad ka cabanaysaan muxuu yahay?
Wallahi, dhibaatooyinka da shacabkii oo dhafood xoolihii maraysaa oo wax la reebay aysan jirinbo, marka wax walbana waa cad yihiin, wax walbana yacni iska saarayiin. Marka dowladda Soomaaliya waa in ay wax ka qabataa dhibaato shacabka lagu hayo. Shacabku waa shacabkeeni, dooni mayna Kenya.
Waaye, aad baa u mahadsan tahay Fonseca. Xuseen Shire ciyaar jecel ayaa isna ka mid ah runtii dadka soo qaban qaabiyay halkan oo maanta banaanbaxan ka qayb galaya. Xuseen, ugu horeyn maxaad banaanbaxan u qaban qaadaysaa?
Mahadsan marka ugu horeysa Ridwaan. Runtii banaanbaxani waa muujin la muujinayo in ciidamada ajaanibka naxariis darada dadka ku haya Soomaaliyeed, gaar ahaan annagoo hor joogna safaaradda Kenya maanta, oo runtii aan u aragnay arxadalro in Kenya iyo dowladda Itoobiya ay dalka Soomaaliya ku hayso, gaar ahaan dhibkii hadda ka dhacay ayuga Cadcado iyo Fijiga Gedo ka dhacay, ayaan runtii ku banaanbaxaynaa safaaradda Kenya. Waxaan leenahay ciidamada Kenya haddii arxandaradooda noocaas ay tahay Itoobiyada inay waddanka Soomaaliya ay iskaga baxaan, hadday ku bixi waayaan si nabadana in dadku ay xoog iskaga saaraan, maadaama runtii lays yaqaano oo dadku dadkii ay yihiin Soomaalida.
Arrinta ugu muhiimsan ee hadda halkan aad doonaysaan inaad u gudbisaan safaaradda maxay tahay?
Safaaradda waxaan u tusaynaa oon u sheegaynaa inay maadaama ay mas-uul ka tahay dowladdooda ee Kenya, inay dowladdooda Kenya ay gaarsiiso in shacabka Soomaaliyeed ay runtii aysan raalli ka ahayn dhibaatada ciidamada Kenya ay ku hayaan, iyaguna awalba markay soo gelayeen aan cid u yeeratay aysan jirin, oo awalba ay ahaayeen dhulka Soomaaliya dad haysta. Haddana ay kii kalena ay xabad iyo boob iyo inay badda Soomaaliya
waxaasan. Xuseen, waxay ku joogaan joogitaanka dabcan iyo ogolaanshiyaha dowladda Soomaaliya, laakiin dhibaatooyinka ugu waaweyn haddaad ka cabanaysaan, waxyaabo waaweyn oo cadeymaha ma haysaan oo dadka iyo dhibaatada aad ka cabanaysaan gaar ahaan dadka gada?
Maasantaa marka ugu horeysa run markii laga hadla ridwaan ciidamada kenya dowlad uma yeeran iyada waddanka soo galay, marka runta marka laga hadlo iyagaa soo galay kadibna dowladdu waxa weeye waxba kama qaban karto inay ka tagaan dhulka sababta iyagaa soo galay. Laakiin waxa weeyaan waxaanu ognahay iska dhaaf xataa inay duunyadii xataa ay laayeen sababtu waxa weye meediyaasha iyo waxaan uga jeedna tiviyada.
Aad baa umahadsan tahay. Waayahay marka runtii banaan baxa waa uu socdaa, waxaana haddii ilaahaydma wixii kasoo kordhana waa idinla socodsiin.
Waad mahadsan tahay Ridwaan, aad iyo aad baad umahadsan tahay Ridwaan.
qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaan markana dhegaystayaal gudagelaynaa. VOA Washington ayaad nagala socotaan. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo dabcan qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
Nin reer Minnesota oo ku eedeysan dembi ah inuu taageero u fidiyey kooxda ISIS ayaa la filayaa in maanta maxkamad la soo hor istaajiyo. Sida ay qortay wakaaladda wararka AP, Cabdirazaaq Maxamed Warsame oo 20 jir ah ayaa la filayaa inuu qirto dembiga uu ku eedeysan yahay inuu dhalinyaro kale oo Soomaaliya uu ka caawiyo inay u safraan Siiriya si ay kooxda Daacish ugu dagaalamaan.
Kuuriyada Waqooyina waxay sheegtay in go'aanka ay gaartay Kuuriyada Koonfureed ee ay ku joojisay howlihii wadajirka ay ka wadeen dhulka warshadleyda ay tahay caddayn dagaal. Guddiga dhanka waqooyiga Kuuriya u qaabilsan midooda labada Kuuriya ayaa soo saaray qoraal digniin ah maanta oo Khamiis ah, waxaana jawaabtii ay noqonaysaa ugu horreysay ay ka soo saaraan go'aanka Seoul ay ku gaartay in ay xirto howlihii ka socday dhulka warshadleyda ah ee Kaesong. Arbacadii ayaa dhulkaasi oo markaasi ku yaala 10 kilomitir gudaha xuduudda waxa ay sheegaysaa maanta in ay xiri doonto. Shaqaalaha Kuuriyada Koonfureedna waxay bilaabeen inay qalabkooda ka qaataan dhulkaasi warshadleyda ah aroortii saaka ka hor inta aysan biyooyaan soo saarin qoraalkeeda.
Warbixin cusub oo uu daabacay wargeyska ka faallooda arrimaha caafimaadka ee New England Journal of Medicine ayaa soo bandhigay caddeyn cusub oo muujinaysa xiriirka ka dhexeeya fayraska Zika iyo ilmaha ku dhasha dhimanka. Warbixin cusub oo Arbacadii ay daabaceen cilmi baarayaal Sloveniana ayaa waxa ay yiday gunaanidkii warbixintoodaasi koox khubaro caafimaad oo Mareykan ah.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Borama waxaa ka furmay carwo ganacsi oo shirkadaha Somaliland ka jira ay ku soo bandhigayaan alaabooyin kala duwan. Carwadan waxaa furay madaxweyne ku xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Seelici, sida uu ku soo waramay wariyaha VOA-da Haashim Sheekh Cumar Goot.
Carwada ganacsiga ee laga furay magaalada Borama waxaa ku soo bandhigay alaabaha ay iibiyaan shirkadaha ganacsiga ee ka jira Somaliland. Sidoo kale ganacsatada soo qaban qaabisay carwadan ayaa xusay in dhaqaalaha qabashada carwadan ganacsiga Borama ku baxay ay ka heleen 3 ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee dalka iyo dekedda Berbera.
Waxa gacan ka geystay Borama Business Fair carwo ganacsiyeedkii Borama, Dahashil Group, Berbera Boosi, Asal iyo NRH Husayna.
Wasiirka wasaaradda warshadaha ee Somaliland Shucayb Muuse oo isagoo ka hadlay furitaankii carwadan ganacsiga ee Borama ayaa sheegay in doorka looga baahan yahay dowladdu ay tahay waddan nabadgelyo oo lagu ganacsan karo.
Dowladdu waxa laga rabaa inay diyaariso deegaan lagu ganacsado fiican oo nabadgelyo oo habboon, laakiin inay dadku wax xiraan oo nidaamka aynu haysano waxa weeye waa inay dadku shaqaystaan oo ganacsiga bilaabaan oo tijaar noqdaan.
Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Seylici ayaa isaguna furitaankii carwadan ganacsiga ee Borama ku ammaanay ganacsatada soo diyaarisay carwada, kuwaas oo uu sheegay inay dhiirigelinayaan ganacsiga dalka. Wuxuuna kula dardaarmay guud ahaan shirkadihii ka qayb galay carwada ganacsiga ee Borama inay ganacsigooga ku mataanayaan aqoon iyo cilmi, taasoo gaarsiin karta ganacsatada, ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenku, inay hiigsadaan ganacsiga ka jira dalalka horumaray.
اللي ما دام أنا علم برنيم من يحولي وسرعان ما يسمع يدي وأقولاتي ما يدي أديس أقولاتي ما تو سلو دلنا هرو مرتين ما تا إنه يكسر إنه كم بني اللي سمي بقول سرقه أما بقول لك سرقه ده وش قيا وش قيا وكان بسوا قاري وأقولاتها هذه ما أقولاتي ما تو أقولتو حيلا لسا أيمار تابق لسا دخانة تابق لسا Okay, but here we are going to be choking it. Or I'll tell you about Allah, I start. It's to draw it out of his own house. Because you get the car, I start. Bakar, I start. We have to start. You know, the world of Russia is a son of labor. Or the decision. See the system keys. We have a Kalumaya, we have a Gra. So what I call an amount of Melgarasi. And I said, Pima, we have to hold a moral. Talk on the Motoria.
Sikasabahati, I want a Garasiga. ee lagu qabtay magaalada Boorama ayaa noqonaysa midii labaad ee lagu qabtay muddo 2 sano gudahood ah magaalada Boorama ay ka soo qayb galaan shirkadaha ganacsiga kala duwan ee ka jira guud ahaan Soomaaliland Hashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
magaalada Boosaasana waxaa ka furmay bandhig ku saabsan hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ka oo socon doona muddo 3 isha waxaa ka qayb galay oo halka ku tartamaya arday kala gadiisan oo wax ka barta jaamacadaha halkaasii sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA ee Boosaaso Faadumo Yasiin
Bandhigga hidaha iyo dhaqanka ayaa ahaa kii labaad oo ay qabato jaamacadda Bariga Afrika xarunteeda magaalada Boosaaso waxana halku dhiga sanadkan uu ahaa waan hubaa inaad hal abuure tahay ardayda wax ka barata jaamacadda Bariga Afrika kuliyadaha kala gadisan ayaa waxa ay ku tartamayeen dhaqanka iyo hidaha Soomaalida sida suugaanta dhismaha aqal Soomaaliga fardafuulka xoolo dhaqashada iyo habka loo kariyo cuntada ay dadka Soomaaliyeed hidaha iyo dhaqanka u leeyihiin iyadoo goobta ay ka socoto qiimeyn ay sameeyaan abwaaniin iyo qoraayo Soomaaliyeed oo gudaha iyo dibadda ka yimid kuwaas oo gabagabada barnaamijka ku dhawaaqi doona cidda ku guuleysata tartankan gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika Dr. Aadan Sheikh Doon ayaa VOA u sharaxay ujeedada laga leeyahay bandhigan iyo mudada uu socon doono
bandhigga dhaqameedkan aan hadda qabano kii labaad ah waxaan ugu magac daray waan hubaa inaad halabuurtahay runtii waxaan ugu talagalay inaan ku dhirigelino dhalinyarada si ay u muujiyaan hibada Ilaahay siiyay haday tahay xaq suugaaneed haday tahay xaq farshaxan haday tahay xaq qoraal dhinac gudoota ahaatee inay ku muujiyaan waan ugu talagalay sida marka lagu soo noleeyo hidihii horeeto ee Soomaadu lahayd inay u lumin suugaanti iyo dhaqankii suubanaa ee umad walaan jirtay ayaan ugu talagalay dhalinyarada jaamacadda waxa jaamacadda Bariga Afrika gaar ahaan farceeda ee xarunta Boosaaso ayaa ku tartamaya kulliyadaha dhan baa ku tartamaya ee kulankaas waxa laga soo xulay intii ugu fiicnayd baa laga soo xulay intii hadda soo hartay ilaa sadex maayo soo haray intaas aa tartamay waxa qiimaynaya gudi abwaana oo ku jira Axmed Faar Cali Idaaja abwaan shube rag badan oo aqoon u leh ee aad noogu xalir baa kala saar doona wuxuu socon doonaa saddex bir ayuu socon doonaa insha Allah hadii Ilaahay
raado gudoomiyaha gobolka Bari Dr. Yusuf Maxamed Waciis Dhado ayaa isaguna sheegay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ee dhawaan dib u habaynta iyo balaarinta lagu sameeyay inay ka hirgelin doonaan xarun hidaha iyo dhaqanka gaar u ah
madaxka waxaanu ka dhiseynaa hool kale oo kala ah oo fanka iyo dhaqanka Soomaaliyeed xarun u noqon waxaan Ilaahay ka baryayaa maalinta maalinteeda in qarin leeyo Soomaaliyeed oo uu ku jiro Axmed
Maxamed Aydiid Jaamac gudoomiyaha rugta ganacsiga Puntland ayaa sheegay in ganacsatadu ay qayb ka tahay hirgelinta barnaamijkan waxa uu kala sheegay in dhawaan rugta ganacsigu ay sameyn doonto bandhig carweed ganacsi oo lagu qaban doono isla hoolka jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso
runtii ganacsatadu waxay ku lahayd door fiican bay ku lahaayeen waxayna ka qayb qaateen hirgelinta inay gasho carwo dhaqaneed waxayna ku bixiyeen maaliyad lacageed iyo mid aqooneed intaba waxaan ka qayb galay runtii oo gacan ka geystay shirkado badan oo ay ugu hooseeyso shirkada Golis shirkada Somtel Rajab Energy Taran Oil Kirsi Alfadli iyo Shafici
carwo lagu soo bandhigayo alaabooyinka Puntland ay ka
ganacsato qorshaha ma idin ku jirtaa marka laga reebeen tan dhaqan
ha waxaan qaban doonaa insha Allah bisha saddexaad ee maarij arwo ganacsi ayaan qaban doonaa oo lagu qaban doono isla hoolkan maanta aan joogno oo jaamacadda bariga afrika sida hore loogu qabtay
munaasabadan hidaha iyo dhaqanka lagu soo bandhigay ayaa waxa si weyn u soo buux dhaafiyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland culimo awdiin ganacsato iyo dadweyne kale oo aad u farabadan waxa sidoo kale goobta suugaan ku wajahan dhaqanka ka jeediyay abwaaniin Soomaaliyeed oo dhaqanka ku xeel dheer Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Muqdisho waxa nooga soo diray wariyaheena Axmed Xasan Culaad
waxaa walaacsan dhageystayaal ku soo dhawaada markana iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa go'aanada isbedelaya ee ka soo baxaya dawladda federaalka ee Soomaaliya haddii aan lahayd maxkamadda sare garyaqanka guud ee dawladda iyo wasaaradda warfaafinta taas oo ku aadareed arrinta gudoonka ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed haddaba baahda saxaafadu sidee u aragtaa go'aamadaasi kala duwan ee ka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya xubinta dooda ayaa ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Cali Baashi Cabdullaahi Cabdi oo ah agaasimaha idaacadda Radio Mustaqbal ee magaalada Muqdisho iyo Daaq Xirsi Xuseen oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed waxaana su'aasha hore aan siiyay Cali Baashi Cabdullaahi Cabdi ee
calaamad oo maasan tahay runtii go'aamada aan laba u kala qaadno midna waa mid maanta soo baxay midna waa go'aanka ku horeeyay maxkamadda sare ee wadanka runtii go'aanka maxkamadda ma aqaano gudoomiyaha maxkamadda sare go'aanka uu qaatay waxa uu ku saleeyay iyo meel laga fidiyay sababtoo ah markii la rabo golaha noocaas ah oo aan dawladda hoos tagin oo ah golaha saxaafadda madax banaan in arimiisa go'aamiso yaani go'aamo cusub laga gaaro waxay u baahan tahay dadkii ku jiray iyo sida uu ku dhismay iyo sharciyadiisa iyo habka uu maray in la darso laakiin sida ay muuqatay lama dirsin gudoomiyaha maxkamaddu go'aan soo saaray waana aragtina ugu cusubtay qof xirfadiisa iyo shaqadiisa oo asagu si private u leeyahay in qof kale loo xukumiyo iyadoo aan wax dacwada iyo wax kale aanan ogeynba warbaahinta runtii maalmood shir arintaas uga hadashay runtii muhiimadda arintaas aad uga jawaabtay
laakiin markaad fiiriso maxkamadda sare waa maxkamadda ugu sareysa dalka go'aankeedu miyuu ahaan mid waafaqsan go'aamada ay soo saareyso go'aamada kale miyey la mid ahayn arintan
horta waxa aad loo fikiraa waxay tahay waqtiga aan joogno laftirkiisa inaan muhiimad siinaa u baahanahay waqtiga aan joogno waqtiga kala gurka nidaamyada isbedelaya inaan u dhawna arrinta ay maxkamaddu xalisan arrin cusub ma aha arrin soo jirtay intaas oo taagnayd waa marka hadii go'aankan hadda la gaaray ma ahayn hadda lagu soo aadiyo waqtiga aan qofka soo qaadan karo kala wareegga soo socda in maaratay hab qaab looga faa'iideysanayo maxkamadda sare iyo wax kasta wadanka ugu sareeyana ma la dhigan ma qaldami karaan waa laga yaabaa garsoorkeena inuu hadda aad u soo hagaagayo laakiin haddana qaladaad ka dhacaya laftirkiisu wuxuu u baahan yahay in maaragtay aad aad looga fiiriyo
waxaan u gudbayaa deeq xabsi deeq arrintani sidee kula muuqataa
walaal waa salaam tahay adiga iyo Asim Cali Baashiba arrintan waxay ila muuqataa runtii marka laga eego dhinaca sharciga waxa weeyaan qolada sharciga ugu sareysa dalka maxkamadda sare si kastaba dacwada ku gaaray laakiin in go'aanka qaadato ururkan waa urur uu ah Soomaalida laf dhabar marka muddo markuu ku jiray khilaaf iyo socod la'aan iyo shaqadiisii uu qabay oo qolo oo intaas oo qol isku haysato marka inay maxkamaddu doorkeeda qaadato waa wax ay kala saarto ay ku saxan tahay waana shaqadeeda waa maxkamadda sare ee qaranka ugu sareysa dalka
marka waxaa leedahay baaqi saxaafadda ayaga xalli waayay oo khilaafaad iyo tafraaru intaba ka bixi waayay
ha saas wey waa mudday arintii loo fiirsanayay ee kol hay'adaha dawladda way fiir la socdeen marka ugu dambeysa go'aankii sidoo ahaa baan islaahay bay u qaadatay maxkamadda sare ee dalka
haye Cali Baashi
walaal sida aad u dhigeyso oo ah arintii way xalli waayeen ana wax qaba waxa ugu duwan oo ah ismaan xalli weyn laakiin waqtiga jiraladkiisa laga yaabaa in wax badan u dhibay sababtoo ah nasad markii la aasaasay wadanku sidoo ahaa ognahay dadkii wax ka aasaasay xataa badankoodii maanta meeshii jiraan sida loo kala tagay waa ognahay hadii maanta la goleeyda loo yeero waa hubaa inaan la helin maanta tiradii golahaas ee labadii golaha ee xubnaha ka ahaa hadirtee hadana waxa loo baahnaa go'aanka ah runtii sida wax lagu xaliyo ugu adigu haddii mushkilada qayb ka noqon karto ad qayb ka noqoto mushkilada way adkaana in halka ka noqoto marka maxkamada salaama ah in ay mushkilada qayb ka noqoto waxa ay idin halka ay kaanto halkuna runtii uu ka dhawaataas waxa ay ahayd maadaama aan ognahay Umar oo u xukumisay inuu inaano sharci haysan iyo Pakistan oo asna saaxiibkeen muddo soo halgamay laakiin waqti uu ka dhamaaday in halku waha in la wadaagto ka baxaan wax cusub iyo la soo cusboonaysiiyo go'aanka si fiican loo yeegro rasiid warbaahinta sabto ah waxa maanta dad raadsheelay warbaahinta maanta ka jirta magaalada iyo wariyaha ka jira haddii uu diso tara xubin ma ka tahay nasaj aad u yartaa inta haysata ama xubin ka marka maxaa la xukumay horta laakin saaxiibkay kale oo runtii anigu intaas aan warbaahinta ku jiro ama aan wax baranayay ama aan ka shaqeynayay aynaan is arkin haddii aadan ku la guriga calaamada gurigaaga la isoo xukumeeyay anuu hada guriga horta daacwadu intay ka tagay yaa igu daacweeyay anigu sayi igu xukumay inaan hesho yaacna cadeyn ah inaan guriga leedo laakin in wax la sala xukumeeyo oo gabadha la xukumeeyo iska ayaan daro
laakin markaad fiiriso go'aankan kala wasaaradda oo ka soo baxay oo kale oo ah labadooduba in la aqoonsanayn
yes go'aankaasu go'aanka halka ugu dhow maxkamadda waxyaabaha laga filay ayaa ahayd halka ugu dhow inay noocaas u qaadato oo ahayd maadaama qosodii dirsi lahaa ninkan wuxuu ka dhamaaday kana waqti uu ka dhamaa kana uu ka dhamaaday waxa soo bixinaya waa go'aanka wasaaradda faafti qaadata goluhuna ma ahan golo dawladda hoose waa golo madax banaan oo warbaahintu leedahay shuruucdiisa iyo nidaamkiisa iyo dastuurkiisana dawladdu ma qorin warbaahinta ayaa qortay ayagaana ku dhaqma ayagaana ahayd in wax laga weydiiyo laakiin xitaa haday dhacdo maxkamaddu ay tiraa Pakistan uu soo dacwooday Umarna uu soo dacwooday xaqqu ma laha in maxkamaddu dacwada ay qaadato waxa idin golaha dadkii loo laabto xafadaan la iyo institutionada wadanka jira
waxa weeyaan maxkamaddu horta sideeda sidoo saaxiibkii u sheegayo waatay soo orday iyadoo xafiisadii ay timid labada oo is haysta may soo oranin kaalay waan xukumeynaa ama boolis may geenin ayaga intay dacwad qorteen bay tageen sidaa ogtahayna dalku wuxuu leeyahay maxkamada kala hooseeya maxkamada degmada maxkamada gobolka maxkamada sare shacfaanka maxkamada sare marka waa waxa dareemaysa in xuquuq soo jiitamayay oo maartay muddo soo socday marka u dambeysana maxkamada sare ee dalku ay xukunkeeda gaadhay marka macnaheedu waxa weeye haddii ay dhalinyaradan saxaafadda oo maartay dad muhiim ah ay ku heshiin waayeen shaqadii xafiiska siduu socday midnimadii dhalinyaranimadoodii hawshii awoodeen oo ayagu dacwad inta qaateen ay geysteen maxkamaddii hadda markii maxkamaddu xukumisay waxa la leeyahay maxaa waxa u xukumisay meel la leeyahay soo sharci soo
leeyahay maxkamaddu waxa sanad leedahay
maxkamadda ayaga maxkamaddii dabcan tagay oo maxkamaddii tagay maxkamadda sare markii lagu yiraahdo waa macnaha waa dareen ka dhamoogtay sida wax yihiin oo
iyo meelahay soo marto
kale toosi marka waa dhici ka dhacay inuu deeshashaas waa inay tahay baan anigu aaminsan
maxkamadda ilaa hadda dhaleeya waa la xukumiyey anigu hadda muddo ka badan 13 sano 14 sano ku jira warbaahinta
laa saxaafad
ha oon ka dhex shaqeyna waxna ku bartay maalinna kiiska ah maxkamadda ay hortaalaa nasaj waxaa laga yaabaa inuu maqaale yahay laakiin institutionkan anigu aan jawaab maamulayo
institutionada kale goor baad maqashay marka arrintan
runtii waxaan maqlay uun maalin dacwad iska jirta iska yaroo ahayd ururka ninaa sheeganaya iyo nin kala ku haysta waa wax iska jiray
khilaafku muddu soo socday
yacni waa iska khilaaf laakiin markasta waxaan fiirinaynay anagu institutionan waxaan fiirinaynay cidda aan la macaamilayno iyo cidda annaga aan kalsoonideena siin karin kalsoonideenu cidda aan siin karin waxayd ciddii nala shaqaynaysay dhibka nala qaybsanaysay
laakiin markaa fiiriso maxaa loo waayey guddi ka madax bannaan labada
bishii todobaad ee sanadka 2015 ayaa anagoo saxafiyiin badan waxaan la kulanay maxamed ibraahim pakistan oo aan u sheegnay intaan waxaanu soo bixinba in waqti uu ka dhamaaday runtii dad badanaa jooga oo maanta dhegeysanaya laga yaaba maalinkaas in habeenkaas aan wada fadhinay uu naga aqbalay in waqti uu ka dhamaaday waxaana ay noqdaan wax maratay maadaama warbaahinta golo ay leedahay uu yahay in la dhiso halkaas aanu ku odaa iyo ayada arintaas socoto arintan maxkamaddu waxay ahayd arin cusub oo runtii nagu timid oo aan maqalnay waana dareemi kartaa
go'aanka annagu aan qabnay iyo dad badan waxa ay qabeen aragti ay qabeen waxay ahayd in madama go'aan gola saxaafada warbaahinta madaxa banaan ilaada uu yahay in ay la dhisato hadii lagu caawin karo dawladda roolka ay leedahay waxay waa ama doorkeedu in ay caawiso laakiin in cid loo xukumiyo ma aha rool mesh ku jira
aan hadda aan leesh ugu jeedo waxa weeyaan daawadii waxay leedahay process bay marday sidaas waxaan isleeyahay waa qaabkii markii aan fiirsho dhinaca maxkamadda saas weey dhinaca kale ay khilaaf qodana een waxay ahayd Soomaaliya oo
dhan qaabkeedu waxa la kareeyay islaada
een horta waxa lagu xalin karay dadku way is qabtaan laakiin sida uu qaabka ugu dhow sida daday walaalkay sheegay waxa weeyaan hadii laba qof is qabato qof ka soo dhex kala haduu soo wixii xalinin waxay noqonaysaa mushkilad soo siyaaday kale waa sax marka waa laga yaabaa in wadadii ama furihii aan la helin waan awoodaha dalku u leeyahay saxaafadu iyo dhalinyarada aqoonta leh oo dadka warkooda u baahan yahay codkooda ismaqshiinahay marka sidaas hadii ay meeshaas uu cudur ka yimid waxa weeyaan in waxa ahayd dhaqso loo xaliyo Soomaalidana had meelaheeda miimka iyo sharafteedaba khilaafkaas ay dilay waa shay meel kasta ka jira marka waxa hadii had sharciga loo noqdo anigu waxaan isleeyahay waa wax dalka lagu kala saari karo marka imisa aad u maqlaysay labada xubnood oo maarta walaalahay oo madaxda ah oo kursiga isku haysta kursiga waa ka dhamaaday ka degmahay sidaas wax sidaas kale way cunsur
waxaan walaalna ka dhaxgalo wuxuu yiri khilaaf baa jiray anuu khilaaf inuu jiray weyn maarko laakiin khilaafka weyn hadda jira waxaan u arkaa inuu go'aanka maxkamaddu uu keenay sababtoo ah go'aanka maxkamaddu laba qaybood oo isla awood loo markaan ka dhigaa
laakiin
awooddaas ma jirin ma isjirin awooddaas oo ah qofa shaqeynaya ama dhinaca shaqeynaya oo magaalada ka shaqeynaya shaqada institutionada ku ogaayeen qarkood
waa aada umahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahayeen Cali Baashi Cabdullaahi Cabdi oo ah agaasimaha idaacadda Radio Mustaqbal ee magaalada Muqdisho iyo Deeq Xirsi Xuseen oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed ku sugan isla Muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamijkeena dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
أحمد حسن على هذا يكاسيها أو برنامج كدود قابل إذا لا تسعسين إيه هل كانت كدقي سنة سنة وفيو ويو سيتو سنة كجيم عن سو واشنطن مركن واحد كسود واحد دقي استيال حبنتي ويدي دخترك وحاسو دياري إبراهيم حسن دندري
kusoo dhawaada dhaqtarka weydii waxa ay ugu martiyay dhaqtar maxamed maxamuud bilay oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaan wadnaha wuxuuna ka hawlgalaa magaalada muqdisho dhaqtar bilay waxa markii hore uu sharaxayaa qaar ka mid ah xanuunada ku dhaca wadnaha kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhageystayaasheena
wadnaha waa xubinta ugu muhiimsan jirka bini'aadamka weeye shaqo badan buu qabtaa waxa ku dhaca cudurro fara badan cudurrada ku dhaca ma taqaanaa marka la kala qaado waxay noqon karaan cudurro qofka ku yimaada xanuun wadnaha ku dhaca iyo xanuun wadnaha uu ku dhasho marka xanuunada ku dhaca markaan ka hadleyno wadnaha waxa ugu badan xanuunka loo yaqaana rheumatic heart disease ama rheumatic disease cudurka loo yaqaan rheumatica ama soomaalida u taqaana rheumatismka xanuunkaasoo inta badan ku yimaada ilmaha da-doodu ee ka yartaa 5 sano oo ku yimaada waxaa ku dhacay xanuun quman ayaa ku dhacaya qubankaasi xanuunkaas waxaa keenaya geedmi loo yaqaana streptococcus letermolytic group ee loo yaqaano xanuunkaas markuu ku dhaco qubankaasi ayuu wuxuu keenaa jirkii bini'aadamka inuu sameeyo carin halkaas uu soo saaro dhicaan oo difaaciya antibody macna difaacaas antibody oo soo saarayo ayaa wuxuu la dagaalamaya jeermigii sababay cudurkaani sidoo kale wuxuu dhibaato u geysanaya jirka bini'aadamka oo kamid yahay wadnaha xanuunkaas rheumaticada wuxuu ku dhici karaa ma taqaanaa uu sababi karaa inuu ku yimaado dhinaca haraga oo loo yaqaan erythematosus wuxuu ku dhici karaa maskaxda oo keeni kara wax loo yaqaano korea loo yaqaano caruurta yarka aad ugu dhaca wuxuu kaloo ku imaan karaa qaybo kaleeto aad u fara badan sida kelyaha kaleeto ayuu ku dhici karaa aad u imaan karaa marka xanuunkaas wadnaha marku dhaco rheumatic disease baa la yiraahdaa wuxuu keeni karaa in wadnihii dhibaato ku sameeyo wadnaha qaybta koreeto iyo qaybta hoose waxa xidhiidhi wax loo yaqaano valvulus kaas ayuu dhibaato ku keeni karaa markaas imaan karaa inuu baalki xirmo loo yaqaano stenosis ama uu xirmi waayo oo loo yaqaano insufficiency ama regurgitation oo keenayo kaasoo sababaya in qofkii wadnihii xanuun badan uu ku yimaado
oo hadhowdii wadnihii uu baahdo in lagu sameeyo qalliin uu ka gudbo daaweyn, waayo rumaadka markuu yimaado structure-kii wadnaha oo dhan ayaa isbedelaya. Isbedelka markuu yimaado wuxuu baahnaanaya wax loo yaqaano valve replacement u baahnaanaya, laakiin marka hore waxaa lagu daaweeyaa daaweyn. Daaweyntaasi haddii wax looga garan waayo oo qofka xanuunku sii socdo, qofka waxaa ku imaana daal fara badan, neefgur, inuu dhaqaaqi kari waayo, shaqayn kari waayo, inuu wadnihii uu wareegii uu sameyn lahaa sameyn kari waayo, qoyaan uu ku shubo sambabada, kaasoo dhib ku keenaya qofkii inuu yimaado in calooshii ay biyo galaan, lugihii bararaan, dhibaato fara badan ayuu aad u sababaya keenaya wadnaha.
Dr. Bidig ayaa wuxuu markan ka hadlaya saameynta xanuunka dhiigkarka uu ku yeelan karayo wadnaha.
Dhiigkarka wuxuu ka mid yahay cudurrada khatarta ee wadnaha dhibaateeya oo dhib u geysan kara. Mar qofka soo dhiigkar qaba waxaa looga baahanyahay inuu aad u taxadaro, iskana warqabo xaaladiisa uu la socdo si dhibaatadaasi ku imaan karta uu yareeyo. Inkastoo dhiigkarka uu dhibaatooyin dhaca uu keeni karo indhaha qofka, indhalaan keeni karo, keliya xanuun uu keeni karo, uu sababi karo inuu maskaxda dhiig ku furo oo qofkii ku yimaado stroke aad u keenaya. Wadnaha xanuuno kaleeto ayaa ku dhaca oo aan la garanayn loo yaqaano idiopatic, waxaa loo yaqaanaa cardiomyopathy baa la yiraahdaa. Xanuunaasi markay yimaadaan qofku wuxuu ku imaan karaa inuu shaqadii howlgab ku yimaado oo wadnihii uu shaqayn kari waayo oo culays fara badan uu aada ugu yimaado oo sababayo. Wadnaha markuu xiriiri leeyahay xubnaha kale jirka bini aadamka, mar waxaa imaan kara xanuuno kaleeto sida qofku uu ku yimaado dhiigyarid oo kaleeto. Qofku markii dhiig la-aan ay ku dhacdo ama dhiigyarid timaado kale, wuxuu keeni karaa sabab uu noqon karaa wadnihii inuu bukoodo oo xanuunsado, kaasoo keeni kara wadnihii inuu shaqayn kari waayo oo aada u yimaado. Marka xanuunada wadnaha ku dhaca waa xanuuno aan lasoo koobi karin, weeye aad bay u tiro badan yihiin. Mar qaybaha ugu muhiimsan waa intaas weeye.
Magacaygu waa Cismaan Cali, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Dhaqtarka waxaan weydiinayaa cuduradan wadnaha ku dhaca ma waxay u badan yihiin dadka waaweyn mase waxay u badan yihiin dadka yararka?
Cudurada wadnaha ku dhaca dadka yarna wuu ku dhacaa, dadka waaweynna wuu ku dhacaa. Dadka yar inta badan waxaa jira cuduro ay ku dhashaan caruurta, ilmaha markay uurka ku jiraan oo kaleeto, ay sameysmayaan oo kaleeto, waxaa aada looga dhowraa hooyada isticmaalka ay isticmaalaysa daawooyinka. Daawooyinkaas oo kale waxay keeni karaan sameysinkii xubnaha markuu sameysmayo inuu dhibaato ku abuuro, aad u yimaado oo cudurro loo yaqaan congenital disease aad ugu imaan kara. Mar qaarkood cudurro infection ah ay qaadaan hooyada uur kale ayaa jira, kaasoo sababi kara in wadnihii uu isku furmo qolalkii oo mataqaanaa uu ka yimaado. Inta badan caruurta markay uur ku jiraan qolalku waa isku furan yihiin, markay dhashaan waxaa la qolalkaas inuu xirmo. Marka qaarkood ma xirmo, dhibaato jira aawadeed ay isu xirmeynin. Marka cunugii markuu ku dhalanayo cudurkaasi oo loo yaqaano congenital heart disease uu ku dhalanayo aad u jirayo. Dadka waaweynna waa ku badan yahay oo horaan usoo sheegnay, oo waxay tahay mataqaanaa cudurada dhiigkarka keeni kara, cudurada rheumatic disease-ka keeni kara, cudurada waxaa keeni kara infekshano yimaada oo viral iyo bacteria, inta waa keeni karaan aad u jiri kara. Waxaa kaloo keeni kara xanuuno kaleeto oo loo yaqaano metabolic disease oo keeni kara in wadnihii ay fuulaan waxyaaba deposition oo aada ugu yimaado oo keeni kara dhibaato aad u badan dadka waaweyn aada ugu badnaanaya. iyo cuduradan oo kaleeto bilmetelan, waxaa jira cuduro oo dhaxaltooyaa oo la kala qaado oo ah loo yaqaano cardiomyopathy oo inta badan ka yimaada dhaxaltooyo. oo bilmetelan waxaa imaan kara cudur loo yaqaano hypertrophic cardiomyopathy oo keeni kara qofka dhalinyarada inuu inta ku dhaco si sahal oo ku dhinto. waxaa la ogaaday dadkaasi waalidkooda inuu qabo cudurkaasi oo aada u jiray oo xanuunka aada ugu imanayo oo u soo gudbin kara oo farxahaan ugu imanayo aada u jira.
intaasina waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka waxaa marti igu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Bidey oo qaabilsan xanuunada guud gaar ahaan wadnaha oo ka howlgala magaalada Muqdisho. intaan mar kale kulmi doona dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
intaasi ku dhaafno xubintii dhakhtarka weydii Ibraahim Xasan Daanduray, markana kaalimihii sugaanta heesti Shalaambood, codka macaane Axmed Cali Cigaal. Shadow Bound.
وتهي هسه سي عقال وحي غنان دو هيدي قعدني قلبنمو او سي ود جيرال كان دي كلا سوسينين اني جو جمال لحم عثماني فلسطين حمد ايمان تن يقولون دم بيد عدا ايد كعاو وحن في تغينا هسه سي نبد كليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.